Дарино, привіт! Рада тебе вітати на подкасті «Великих історій від Загорі Фаундейшн». Для всіх скажу, що сьогодні в нас Дарина Брикайло, співзасновниця благодійного фонду «Inspirational Family». Я вас знаю як «Soul Sisters», і ми вже з тобою трошки почали про це говорити. Як ви швидко змінилися? Фундація «Inspiration Family». Чим займається фундація?
А це фонд підтримки дорослих онкопацієнтів. В нас є проекти, які ми реалізуємо, але головна наша мета і задача – зробити так, щоб кожен українець знав, як діяти, коли йому або його родичам поставили діагноз рак.
Тобто, наприклад, сьогодні людина дізнається, що вона має такий діагноз, і ви надаєте інформаційну підтримку, психологічну, ви допомагаєте з лікуванням?
Ми не допомагаємо грошима або з лікуванням, але так, ми надаємо інформаційну підтримку, ми можемо розказати алгоритм дій, куди піти, до кого звернутися. В нас є певний перелік лікарів, яким ми особисто довіряємо, так, але в будь-якому випадку ми знаємо спеціалістів, які лікують певний вид раку, тобто ми можемо направити до того спеціаліста або клініки онкологічні. Є список і державних, і недержавних клінік, тобто ми можемо надати хоча б ту первинну інформацію. І що найголовніше, мабуть, це те, що ми надаємо якийсь вичерпний перелік інформації, тобто яка головна проблема? Людина, якщо не знає, куди звертатися, вона подекуди звертається до альтернативних методів лікування або до або взагалі може не лікуватися. Чому? Тому що в голові є певний стереотип уявлення, що рак дорівнює смерть. Да? Тобто, для чого мені лікуватися, якщо я все одно помру? Тобто, мабуть, найголовніше, що ми надаємо, це впевненість в тому, що рак піддається лікуванню, надаємо алгоритм, куди звернутися, щоб отримати дійсно правильне лікування.
Скільки вже існує фундація?
Офіційно зареєстровані ми з вересня, але як проєкт, як діяльність, це вже третій рік.
Soul Sister, да? Тобто це був, по суті, діла ваш волонтерський проєкт.
Це була громадська організація.
Це громадська організація. Будь ласка, розкажи, щоб я і колеги, ми не плутались. Да?
Історію. Все почалося в 16-му, мабуть, році. Це рік, коли мені поставили діагноз. Рак молочної залози. Я пролікувалася. Моє лікування, воно, в принципі, було за часом не таке довге. І на якомусь, мабуть, певному адреналіні дуже захотілося щось змінити. Тим більше, що пройшовши цей шлях, я розуміла, де є проблеми, з чим стикається пацієнт. І дуже захотілося щось зробити, якийсь нести вклад. Та? Це раз. А по-друге, це, мабуть, в кожного з нас, хто збирає гроші на лікування, є таке відчуття, що ти дуже хочеш віддячити. Не можна повернути гроші, не можеш віддячити, да, тому що сума дуже велика, але дуже хочеться зробити щось, тобто передати це добро далі, дуже хочеться зробити щось, щоб поділитися цим, так, віддати цю вдячність. І я почала шукати людей, які так само зацікавлені, як і я. І в якийсь момент я знайшла Анну Злову, вона теж проходила лікування, на той момент вона вже лікувала рецидив, і ми якось так з нею почали спілкуватися спочатку, просто тому, що в нас суміжний діагноз. І потім ми якось почали озвучувати свої ідеї стосовно допомоги, щоб зробити щось більше. І ми так почали зустрічатися, щось обговорювати. І в якийсь момент ми почали так, волонтери, робити якусь діяльність. А потім зареєструвала громадську організацію. І наша діяльність вже перейшла на якийсь вищий рівень, тому що ми почали формувати якісь проекти для онкопацієнтів, які вже мали більш вагомий характер. Тобто це не була якась ситуативна допомога. Наприклад, нам подзвонили, ми сказали якусь інформацію. Ми почали реалізувати, до речі, почали реалізувати, але реалізуємо вже зараз в фонді. Це, наприклад, проект «Рівний консультант в онкології». Це людина, яка пройшла лікування і пройшла навчання з психологами і може надавати допомогу іншим у форматі рівне-рівному. Тобто це не психологічна як така допомога, але це емоційна допомога від людини, яка знає точно, через що ти проходиш. Тобто наша діяльність, вона вже пройшла такий перший щабель професійною нашою діяльністю. Тобто ми почали займатися цим, фултайм робота стала, да? Тобто, і тому ну, якби, стало більш серйозніше. А потім, ні, це дещо ще на початку, ми познайомилися з Юлією Балан та Інесою Матюшенко. В них була громадська організація «Кенселер». Так само починали вони як волонтери, організовували фотосесії для дівчат, які в діагнозі. І я пам'ятаю те, що я слідкувала за Інесою, тому що це було, ну, мені здавалося, неймовірний проєкт, коли дівчата лисі або там без бровей, або з вагою, або там навпаки з втратою ваги, а вони були настільки прекрасні в цих фотосесіях, тобто вони в той момент відчували себе дівчатами красивими, всі хотіли якісь дуже красиві сукні, пишні. І ми ну, просто теж почали спілкуватися, тому що всі працювали в одній сфері. Ми з Аною організували Inspiration Onco Talks. Це були такі зустрічі, на яких можна було поговорити. Тобто це були такі, мабуть, і інформаційні, і разом з цим просто місце, де можна було поговорити. Тут до нас приходили пацієнти, які хотіли поділитися своєю якоюсь якимись проблемами, почути якісь відповіді. І ми запрошували пацієнтів, які вже пройшли лікування, для того, щоб вони ділилися своїм досвідом. А ми піднімали теми абсолютно різні. Тобто ми говорили, як збирати гроші, як взагалі як проходить лікування, тобто з якими проблемами стикаєшся, що треба, ну, як підтримати себе, якісь лайфхаки. А ми говорили про такі теми, як секс під час лікування. До нас приходили, до речі, на ці лекції і чоловіки, що було дуже класно. Ну, це не були лекції, це таке якби неформальне, але у форматі лекторію. І це було дуже прикольно, тому що ми зрозуміли, що це потрібно. Ця інформація потрібна і не лише пацієнтам, а так само їх родичам. Ось, тобто ми провели з Анею першу таку зустріч, потім долучилися Кенселер до нас, і ми вже робили, і, до речі, десь приблизно цей період долучилася Міла Ріотева, і ми вже почали ці зустрічі робити вже в п'ятьох. Але це була ще така, ну, якби, просто наша ініціатива, це не було ще настільки серйозно, і ми замахнулися, поїхали до Львова, і організували там такий перший наш форум, да, такий зустріч, тобто ми зібрали дуже багато людей, це вже було на сцені, тобто це вже було ну, зовсім інший формат. Але інформація, яку ми подавали, вона залишилася та сама, це було досвід, ми ділилися своїм власним досвідом. І в той момент ми зрозуміли, що ну, наша діяльність комусь потрібна, і що в п'ятьох нам це дається краще, тому що кожна з нас має свій певний свою сильну сторону, так, свої скіли, які допомагають нам п'ятьох робити щось більше, краще. І ми почали робити, тобто у нас залишалася своя власна діяльність як проєктів громадських організацій, і ми робили щось спільне. І в якийсь момент ми вже сіли і почали говорити, що досить вже, давайте вже об'єднуватися. Тому що нас було дуже багато разом, і люди почали нас плутати. Тобто, хто ти? Ми знаємо, що ти ну, до чогось відносишся, але чи ти Soul Sister, чи ти Cancel, чи взагалі Inspiration, що це, хто це? І тому ми вирішили об'єднати наші зусилля для того, щоб не було плутанини. І ми вже створили благодійний фонд, як в нашому розумінні, більш впливову структуру. Тобто, це вже організація, яка має більше важелі впливу і має більше, мабуть, не знаю, якоїсь серйозності. І ми дуже хочемо, щоб наша діяльність була після нас і багато-багато років тому фонд, він такий на рока вже. Ось так.
Ну, слухай, це супер, що у вас є якби консорціум такий вже, да? І ми насправді, варючись в секторі, розуміємо, що координації і кооперації насправді не так багато. І якраз ваше це об'єднання – це один із кейсів, яким ми можемо насправді пишатися, тому що кожна з вас могла б організувати свою організацію, мати там свій фокус, можливо, в одній ті самій темі, але ви зрозуміли, що так можна підсилити один одного. Ми насправді теж розуміємо, що нам не вистачає от саме координації, знати, хто що робить в секторі, щоб не дублювати цю діяльність. Тому великий вам
плюс. Ми зараз навіть почали робити асоціацію всіх, хто працює в цій сфері саме з пацієнтської сторони. Чому? Тому що дуже хочеться зробити системні зміни. в державі. І коли приходить одна організація, її не чують, як би, яка б вона не була, які б не були лідери цієї організації, як би вони не хотіли зробити зміни, але одна організація – це одна організація. Коли приходить 10, 15, 20 організацій, вони вже мають більш вплив на державу. Тому нам це теж дуже важко дається, тому що не всі організації хочуть об'єднуватися.
А скільки у нас організацій, які займаються лікуванням раку дорослих?
Насправді не дуже багато.
Це, хоча б там не пальцем.
Десяток. Та, не багато. Чому? Тому що, мабуть, немає взагалі такого основного, великого
типу, фонду. Як таблеточки.
Так. Якщо ми говоримо, наприклад, про дитячу онкологію, всі знають таблеточок, і таблеточки вже дуже багато років вони є, і вони роблять зміни дуже масштабні. Тобто це і як для пацієнта, і як для держави, і взагалі для сфери благодійності, для сфери лікування онкології. Тобто вони вже мають важіль, їх знають як представники держави, представники громадськості. Тобто їх діяльність, вона вже настільки важлива, що їх вже знають всі. В сфері дорослої онкології такого немає. Але з іншого боку, взагалі пацієнтський рух, він почав зароджуватися лише ось, 16-й рік, зараз 20-й, це 4-5 років назад. Тобто не було до того взагалі представників пацієнтів. Ми навіть от зараз з лікарями співпрацюємо, вони говорять, що до вас не було нікого. Тобто були якісь поодинокі, але це були організації такого, вони щось і робили, але це було дуже, не те, щоб незначне, воно було не чути його, не видно було. І ось тільки зараз, за ці 5 років пацієнти почали ставати, дуже це любимо, не об'єктами, а суб'єктами цих взаємодій. Тобто пацієнти сказали, ми є, ми хочемо цих змін, ми хочемо взаємодії, ми хочемо, щоб нас почули. І от якраз для того, щоб почули, і потрібна ця взаємодія. От зараз наша директорка Анна Узлова, вона якраз і входить в асоціацію громадських об'єднань в сфері дорослої онкології. І ось зараз вони намагаються створити якусь юридичну форму цьому, якраз для того, щоб мати можливість робити системні зміни більш серйозно, більш вагомо.
Знаєш, у мене вчора була дуже цікава зустріч з фундацією. Я не буду називати її назву, але це фундація, напевно, що там років 15 вже в Україні вона. Ми говорили про зміни, і керівники ділилися з нами, що після 2014 року вони не встигли за цими змінами. Наприклад, раніше організація мала 100 людей, сьогодні тільки четверо. Не можу передати, що я тоді відчувала. От я на них дивлюся і розумію, що був час, коли ці люди дійсно творили класні речі. Але наскільки ми міняємось і наскільки важливо йти в ногу з трендами, з технологіями. Нас сфера благодійності, вона дуже недооцінена. Нам здається, мені персонально це не здається, що це сфера, знаєш, з якою можна погратися насправді. І зараз ми з колегами спостерігаємо, бо ми ж все ж таки відслідковуємо сам сектор, ми просто бачимо, наскільки з'являються саме змінотворці. Люди, які ніби приходять не звідки. Люди, які не працювали, наприклад, в міжнародних організаціях, і це для них не є якби основною роботою. А люди, які от пережили певну історію і зрозуміли, що я хочу вриватися в цю тему і я хочу змін. І от якраз місія фонду Zahari Foundation – розвивати культуру благодійності. І коли нас питають, а що таке культура благодійності, перше, про що я кажу, це ваша персональна відповідальність. Все, що відбувається в нашій країні, залежить від тебе. І тому тут можна поєднати і добро, і зміни. І от культура благодійності, взагалі, дуже така обширна. А говорячи про вашу фундацію, сьогодні ви займаєтесь суто інформаційними кампаніями. Да? Чи є у вашому портфоліо компанії, наприклад, які допомагають превеншн?
Ми в цьому році робили до Дня раку молочної залози, теж робили соціальну рекламу. Це такий дуже цікавий досвід, тому що так, як бачимо це ми, і так, як бачить це суспільство, трошки не стикувалося. Так, ми працюємо кожного місяця, намагаємося говорити про певний вид раку. Тобто в світі є певний місяць або певний день, коли інформують про певний вид раку. І ми дуже хотіли цю тенденцію привезти в Україну, щоб також кожного місяця ми говорили про якийсь вид або невідомий ще до цього, да, або не такі там. Тобто, якщо ми говоримо про рак молочної залози, він умовно популярний. Да, тобто кожного року про нього хтось говорить, якісь кампанії проводяться, жіночі організації підключаються. Тобто, в принципі, це про те, що вже відомо. Да, навіть мені було відомо до встановлення діагнозу. А є, наприклад, день інформованості про колоректальний рак, який взагалі не говорить. Тобто, ще й така тема, що ой Боже, ну тільки не про це давайте говорити. Тобто, нам би дуже хотілося кожен місяць про це говорити. От в цьому році ми зробили дуже класні плакати. А нам їх зробила дизайнерка. Вони були, нам особисто здавалося, що це просто геніальна робота. А там були картини відомих художників, і вони були, або оголені груди, тобто ми знайшли жіночі тіла. Була кампанія, вона була направлена на міфи, які зв'язані з раком молочної залози, якраз для того, щоб або підтвердити, або спростувати. І був написаний певний міф, була адреса, на якій можна було перевірити свої знання. І ми пропонували кафе ресторанам, там, де велика кількість людей, для того, щоб повісити ці плакати. Ту кількість відповідей, які ми отримали, боже, ви що, як це? Тут же люди їдять, ви що, з глузду з'їхали, це груди вішати сюди жіночі, як це? А нам це здавалося, ми ж не про груди, а ми про, це не про якусь сексуалізацію або щось, да? Це зовсім про інше, це про інформованість жінок і чоловіків, про рак молочної залози. І вже дійшли до того, що ми говоримо, повісити, будь ласка, в жіночому туалеті. Для нас це ок, тому що все одно жінка там це побачить. І казали, якщо ви не проти, що ми повісимо це в інтимному місці, я кажу, це не інтимне місце, ладно. Тобто люди настільки чомусь не те, що боялися цієї теми, а не готові. І не готові чомусь, тому що люди тут їдять. А я не розумію, в чому проблема їсти і отримати інформацію. І якось для нас це було дуже дивно, тому ми не були готові. Ми не були готові до тої реакції. Тому що нам здавалося, що це вже настільки лайтова версія цієї реклами, або цієї інформації. Але знов-таки, ми зрозуміли, що ця тенденція, той наш підхід, він є для нас основним, базовим. Тобто ми все одно будемо про це говорити. Наприклад, кампанію з тим самим колоректальним раком ми починаємо вже зараз. Ми починаємо думати, залучувати креативних дизайнерів, які будуть нам робити якусь рекламу цікаву для того, щоб людей залучити до цього, для того, щоб цю тему подати з максимально комфортної сторони, щоб люди все одно задумались. Тому що насправді це важливо. От саме це бачення, це уявлення про цю тематику і не дає людям піти вчасно зробити скринінг або піти вчасно зробити огляд. Якщо ми говоримо про жінок, так, що вже йдуть, коли болить. Коли болить, це вже якісь просунуті стадії, да? Тобто це вже не початок. Там, наприклад, це, якщо ми говоримо про мамолога, про гінеколога, може ще трошки краща ситуація, так? Але все одно, це ті базові огляди, які потрібно робити кожен півроку, кожен рік. І це нічого не вартує жінці просто додати це до як похід до стоматолога або для якоїсь певної профілактики. Це буде краще, це буде дешевше, це буде ефективніше, якщо це робити, поставити собі як за звичку, не чекати чогось. Потім ми робимо це така якась певна інновація, мабуть, в цій сфері, мені здається, взагалі в Україні. Ми зробили форум онкопацієнтів. Це перший був форум, на який ми зібрали лікарів, пацієнтів.
У Львові який був?
Це вже був у Києві. Ми вже зробили, Львів це був як прототип, а в Києві ми вже зробили таку більш серйозну подію. Тобто ми вже запросили лікарів, і вони говорили зі сторони лікарів про якісь діагнози. Тобто це вже була така трошки інша взаємодія. В тому році ми вже залучили державу до цього. Тобто у нас вже був такий тристоронній діалог, і він був дуже якісним, тому що держава почула некомфортні запитання, і разом з тим пацієнти почули ці відповіді. Тобто це вже був прямий діалог. Був прямий діалог з лікарями, в нас була дискусійна панель лікар, пацієнт і психолог. Тобто ми почали робити... іти трошки більш нагліти, трошки далі. Про благодійність. Ми постійно собі ставимо якусь нову планку і хочемо до неї дійти. Чому? Тому що ми взагалі, не те, що ніхто не працював ніколи, ні, в моєму анамнезі була робота в міжнародній громадській організації, але це було ще до першої дитини, це було там 12 років назад. В нас всі взагалі не зі сфери благодійності. Тобто там, наприклад, Інеса була ветеринаром, Аня була директоркою салону. Ми взагалі були не з цієї сфери, але нас об'єднало те, що ми були пацієнтками і дуже захотілося щось змінити. Але це сфера, яка потребує кожного дня вчитися. Кожного дня, кожну хвилину, кожен місяць. Тобто постійно потрібні
нові знання. Ти маєш на увазі сфера благодійності чи саме ваша сфера?
Благодійності, благодійності в цілому, тому що якщо ми говоримо про якісь новаторські штуки, які відбуваються, тобто ми так само маємо це ловити, ми так само маємо розуміти, що нового відбулося, що цікаве, на що люди звертають увагу. Тобто це таке саме дослідження, і воно має бути навіть саме там сфера фандрайзингу, в якій я працюю, це постійно треба щось нове придумувати.
Я би хотіла трошки повернутися ще до інформаційних кампаній. Про те, що ти казала, є певні речі, які людей лякають. Я особисто, я живу теж в своєму баблі, і мені здається, що всі дивляться на світ так само, як я на нього дивлюся. І дуже важко виходити інформаційно, тому що Фейсбук, він так алгоритми ці складає, що ти читаєш лише своїх однодумців. І я як людина, якби не дотична до теми, і розумію оці, якщо говорити про жінок, є певні страхи. І от я розумію, що мені би було б цікаво в ваших інформаційних кампаніях отримати досвід, а як ти дізналась, от як ти відчула, що тобі треба піти до лікаря, да?
Взагалі, це почалося так, що ми почали говорити на своїх власних сторінках якраз про свій власний досвід, тому що досвід, він в кожної, мабуть, є щось спільне, тому що дуже багато було і помилок лікарів, і те, що звернулися там не одразу, але сенс в тому, що якраз власний досвід допоміг нам зрозуміти проблеми, з якими стикаються, тобто або доносити, тому що, наприклад, от я говорю, там, коли я прийшла до онколога, він каже, в книжках писала, таке не може бути. Я кажу, вибачте, будь ласка, але є. Тобто я вела нормальний, здоровий спосіб життя. Тобто я народила 3 дітей, народила їх
це вже
до певного
дітей.
Віку. Так. І я годувала 3 дітей грудьми, в мене не було в анамнезі нікого, мені було 33 роки. Тобто всі фактори, які би не впливали би на те, що в мене має бути рак молочної залози. Але він є. І я про це постійно говорю, що...
Як ти відчула?
Я теж цю історію вже розказувала багато разів. Я, коли годувала сина, я декілька місяців я його годувала, потім перестала там за певних обставин. І, мабуть, десь через півроку в мене почала боліти права молочна залоза, я одразу звернулася до лікаря. Лікар до того був це онколог, мамолог-хірург, це була приватна клініка, мені зробили УЗІ, сказали, там нічого страшного немає, виписали мені якісь там мазі і капельки. І ось так була така взаємодія з нами, тобто я приходила, нічого немає, якби це ущільнення, воно не змінювалося. Це не було таке звичне ущільнення, як ми звикли там щось знайти, як гульку або там кісточку від вишні або щось таке. І я ходила так до нього, мабуть, роки 2. І вже коли я прийшла останній раз, воно вже виду змінилося, вже почало боліти. Тобто вже я могла відчути тверду таку субстанцію. А на той момент лікар так само сказав, нічого страшного немає, але сходіть на всякий випадок в інститут раку. В інституті раку мені вже поставили другу стадію за рахунок розміру. Ось так, да. Тобто, я говорю, що так, моя, мабуть, була помилка в тому, що я довірилася лікарю, що я не перепровірила. Це те, про що ми говоримо кожній пацієнтці, що коли вам поставили або перший діагноз, або хоча б якийсь, є підозра, сходіть ще до 2-3 лікарів. Чому? Тому що є певний суб'єктивний фактор, і один лікар може щось не додивитися, щось не сказати, не зрозуміти. Тому треба перепровірити. І навіть якщо вже встановлений є діагноз, ми все одно рекомендуємо отримати другу-третю думку, тому що думки можуть різнитися, і знайти для себе оптимальний варіант. Ці всі історії ми їх розповідаємо. І розповідаємо якраз для того, щоб хтось побачив себе і зрозумів, що в тому моменті, коли ти думаєш, що все ок, можливо, не все ок. Тому не тягнути до якогось, коли вже болить, або вже коли точно відчуваєш, що щось сталося, то просто прийти раніше до лікаря.
Ми можемо трошки ще про твою історію поговорити? Ні, я буду задавати питання, якщо тобі буде незручно, просто не...
Мені все зручно, чому? Тому що я обрала колись для себе шлях бути в цьому відкритою і відвертою. Чому? Тому що, по-перше, ну, мабуть, це такий був егоїстичний шлях, а мені так ставало легше. А по-друге, чим більше я зможу донести, чим більше я зможу розказати, тим більше я зможу комусь... Ну, тобто, кожен щось почує в цій історії і в той момент, коли йому це треба почути.
Момент, коли ти пережила операцію. Чого тобі не вистачало саме от психологічної підтримки? Чого тобі хотілося? Я розумію, що далі ти це перекладаєш на свою роботу. Ти розумієш, що потрібно жінкам.
Першочергово, мабуть, мені не вистачило підтримки чоловіка, тому що мені дуже було лячно подивитися в дзеркало. Тобто я вже, ну так, краєм ока щось там вже бачила, розуміла, але побачити себе зі шрамом було, ну, дуже важко. Тим більше, що шрам – це 15 сантиметрів.
Це... А груди залишають?
Ну, в мене було тотальне видалення правої молочної залози. В мене замість грудей був великий 15-сантиметровий шрам. Так, в мене були груди не такі великі, але, ну, якби відсутність важко.
Але цього можна було уникнути.
Можна було уникнути. Так, можна було видалити лише саму пухлину. Важко. І важко, тому що, ну, якби... І шрам, він виглядає так не дуже естетично. Ну, це важко, дійсно важко. Мені здається, що неважливо, який би був видалений орган, і, або, ну, тобто, дивитися на зміни в своєму тілі важко. Жінці, як би там не було, скільки би ми про це не говорили, важко дивитися на відсутність або грудей двох, або однієї. Ну, чоловік якось так, не знаю, не сприйняв, мабуть, це серйозно. Він сказав, там все добре, все ок, ну, типу, йди дивися, все окей. І це був такий момент... Дуже важкий. Я стояла у ванні, спочатку там налаштовувалася, там поплакала сама з собою, подивилася. Але, ну, насправді я так стала і подивилася. От це, ну, знов-таки, це дуже по-чесному. Я подивилася і сказала, що Дарина, ну, насправді ти та сама Дарина. Ну, ну правда, да, ну, ну, да, немає, да, страшно, да, боляче, да, так, десяк, але, ну, насправді ти залишаєшся собою. Потрошку, але, ну, треба було звикати. Тобто, я не можу сказати, що це був такий легкий етап, легкий процес, тому що були ще, ну, якби фізіологічні моменти, там, треба було руку розробляти, вона не піднімалася. Тобто, були ще до того всього, до психологічного прийняття були ще фізичні особливості. Тому, от того мені, мабуть, не вистачало. Потім, в принципі, ну... Дякую, що є зараз протези, є фірми, які цю продукцію пропонують. Тобто візуально, під одягом, можна було зробити той самий ефект, який був. Тобто це додавало впевненості, що, в принципі, нічого такого не змінилося, нічого немає. З чим ми стикаємося зараз більше, навіть не в тому, що не приймають жінку, наприклад, чоловіки, а що жінка сама себе не приймає. Що жінка сама себе... собі відмовляє в усьому. Тобто, чому от ми, наприклад, піднімаємо тему сексу? Тому що жінка говорить, да який там секс, да, ти, про що ти говориш там? І чоловіки готові, да, а жінки не готові. І ми дуже хочемо донести, що це для тебе ж, це якість твого життя, не когось. І те, як ти будеш жити своє життя, важливо. Те, як ти будеш відноситися до того, важливо. А так, я розумію, що є дуже багато ситуацій, коли чоловіки йдуть, і жінки ще, ну, до того, що ти себе сама не приймаєш, і ще така реакція. Дуже важко, як приклад, якщо немає чоловіка, так, чи це молодий вік, і тобі треба в нових знайомствах це розказувати, цю історію, і дивитися, чи прийме, чи не прийме чоловік це. Тобто є багато нюансів, але головне це, ну, як жінка себе приймає, як вона відноситься до цього. Тому ми дуже хочемо не дуже багато втрачаємо на це. Знов-таки, да, там клімакс в молодому віці. 33 роки – це, ну, не той вік, в якому би хотілося отримати клімакс зі всіма, ну, складовими.
А після операції приходить
клімакс? У мене був гормонозалежна пухлина, тому мені видалили яєчники, тому що, ну, якби, щоб не провокували.
Тобто це було головне лікування? Видаляти її?
Ні, але мій радикальний лікар сказав, що так потрібно, так. Ну, знов-таки, вже є, як є, знов-таки, от ці всі ситуації, вони допомагають мені, тому що я пам'ятаю, коли я прийшла з другою думкою, це було там через певну кількість місяців, і мені лікар задає питання, а чого ваш лікар так зробив? Я кажу, ну питання, ну якби зовсім не до мене. І потім я знов-таки ці питання дуже багато разів чула, а чому було таке лікування? Воно мене дуже ранило перші рази, тому що, ну, я розуміла, що я могла цього уникнути, да? Я могла, ну, по-іншому щось могло бути. А потім я зрозуміла, що є вже як є. Я не можу нічого змінити, але я можу жити тут і зараз, і тут і зараз приймати і своє тіло, і свої особливості, як я можу. Тобто я можу тут і зараз бути щаслива з тим, що є. І сприймати те, що є, дякувати і своєму тілу. І це, як я колись там дивилася на себе, думала, там така там туста, там ще щось. А потім дивлюся і думаю, Дарина, ти народила 3 дітей. Ти пройшла через
лікування.
Ну, тобто, просто мені здається, що ми іноді взагалі таке забуваємо, такі речі, і це воно якби сприймається як норма. Да? Там, ти пройшла операцію, наприклад, друга операція по реконструкції була, мені брали зі спини шматок і шкіри, і м'язів, і робили реконструкцію грудей. І мені теж здавалося, а що там такого? Ну, тобто, але той об'єм, або мій шлях, або той об'єм операції, він дуже великий. І мій шлях важкий, і треба якби сказати собі дякую, і своєму тілу дякую, що взагалі ми це все змогли пройти, і любити себе зараз в тому тілі, в тій вазі, в тому, що є, і якби насолоджуватися цим. Звичайно, якщо ти хочеш щось змінити, ти можеш це змінити, будь ласка. Але не вимагати від себе чогось більше. Просто, ставити себе в покої. Тобто, просто радіти тому, що є, насолоджуватися, бути щасливим в тому, що є.
Я думаю, що це приходить з віком.
Мені здається, не з віком, мені здається, з часом приходить. Тобто, просто треба дати собі час звикнути, час прийняти, час адаптуватися.
Повертаючись до твоєї особистої історії і тим, чим ти сьогодні займаєшся, я слухаю тебе, і в мене вже в голові просто малюється отака велика бульбашка величезної роботи вашої організації, тому що люди просто не вміють реагувати, не вміють підтримати. І це одна робота – попрацювати з певним там першим колом сім'ї, можливо, і з другим, з друзями. Це сприйняття себе, і потім інформування це як превеншн, знайте, коли вам треба. Потім робота з лікарями. Робота з лікарями. Я так розумію, що тут треба мати моральний статус організації, говорити з лікарями, що ми такий стейтмент в Україні, ми можемо, маємо голос. Чи є голос цей у вашій організації?
По-перше, лікарі зараз змінилися. Дуже багато молодого покоління, які зацікавлені. Які
змінотворці тут теж є.
Так. Ви знаєте, я подивилася, ми співпрацюємо з лікарями, яким 29 років, 27 років, і вони горять тим, що вони роблять, вони горять тим, що вони хочуть змінити. Звичайно, є покоління, це наш вік, 38-40, це, мабуть, такий крайній. Тому що старше покоління дуже важко з ним. В них є ставлене уявлення, як має бути, ти пацієнт, сиди, мовчи, ось тобі твій діагноз і назначити лікування, і все. То молоде покоління, вони якраз і розуміють, що лише тоді, коли вони будуть в контакті з пацієнтом, лише тоді буде ефективне лікування взагалі. Тому що якщо пацієнт тобі не довіряє, якщо він не розуміє, якщо він боїться, якщо він там ще щось, то лікування не буде. Він або розвернеться, піде, або буде, не слухати, або ще щось робити. Тобто вони так само розуміють, що цей контакт він потрібен. Знов-таки. Кожна людина індивідуальна. Наприклад, я просто пам'ятаю, коли мені говорили про діагноз, алопеція. Я слово розуміла, чоловік взагалі не каже, я взагалі нічого не розумію. І такі слова, їх можна передати по-іншому. Тобто ми всі люди, і сказати випадіння волосся набагато легше, ніж говорити слово алопеція. Тобто якісь речі, які вони вже розуміють. І вони розуміють, що вони не можуть включатися в кожну історію, звичайно, тому що цих історій дуже багато за день навіть. Але вони можуть бути більш людяними до кожної окремої людини. Знов-таки, вони дуже багато вчаться самостійно. Зараз, дякуючи інтернету, можна навчитися і онлайн, і офлайн підвищити свої знання в сфері як медицини, так і в сфері психологічної підтримки, комунікації з пацієнтом. Тобто вони теж ростуть в цьому. Що цікаво, що, мабуть, дивлячись на нашу діяльність, не на наші персоналі, а на нашу діяльність як фонда, наші персоналі сприймаються професійно. Тобто зараз ми вже маємо певний пул лікарів, з якими ми можемо говорити. Ми проводимо в Інстаграмі прямі ефіри з лікарями, які так само відчувають важіль, да? Тобто вони зголошуються виділити свій особистий час для того, щоб прийти на наші прямі ефіри. І це дуже важливо для нас. І для нас це означає, що наша така робота, вона дійсно потрібна і дійсно важлива. Тобто вже ну, зовсім інше. Але це ситуація лише, мабуть, тільки оцей рік працьовували цей авторитет для того, щоб мати якісь важелі.
Де сьогодні в Україні то лікують дорослих людей від раку? Я розумію, Київ як основна точка, да, там інститут раку. А якщо говорити про регіони?
Ну, в регіонах, по-перше, є в кожному регіоні є онкологічний центр, да, тобто в кожному великому місті полікують, скажімо так. Питання якості цього лікування і питання, мабуть, ну, наприклад, якщо ми говоримо про якісь методи досліджень, да, там, ПЕТ-КТ, да, їх цих ну, машин, да, цих агрегатів, їх лише два в Україні. Тобто апріорі не можна зробити це дослідження десь в регіоні, да, треба приїздити до Києва. Якщо ми говоримо про якісь...
А це втрата часу?
Часу, грошей. Це дуже дорого коштує. Тобто і люди, ну, лікарі в регіонах розуміють, що людина не поїде, або вона втратить час, або ще щось. Да? І назначається лікування, яке вони можуть назначити на місці. Тобто виходить, що це така дуже важка і складна система. Ті, хто може доїхати до Києва, наприклад, да, можливо, трошки краще отримують лікування. Але, ну, в принципі, зараз дуже гарна ситуація з ліками. Да? Дуже багато безкоштовних ліків, дуже багато безкоштовних ну, ліки – це саме хімія.
Це завдяки медичній реформі?
Так, так, так. І дуже багато покривається зараз за рахунок держави. Але, ну, якби, ми просто зараз от працюємо над цим, і проблема настільки важка, тобто ми думали так, що ми зараз дамо державі свої пропозиції, держава скаже, звісно, зараз це зробимо. А коли ми почали розбиратися, знов-таки спілкуватися з лікарями, і вони кажуть, і ми зацікавлені. І навіть держава каже, і ми зацікавлені. Але налагодити весь цей цю взаємодію, весь цей процес виявилося надскладно. І це робота не одного року. І це навіть, ну, якби одної волі мало. Треба, щоб всі, ну, всі складові вони сталися. І треба нам особисто знов-таки розбиратися в цьому. Тобто ми маємо ставати ще експертами. Незалежно від того, чи, ну, якби, чи воно нам потрібно, чи ні, ми маємо в цьому розбиратися. Якраз для того, щоб і державі запропонувати щось, і ставати... так само суб'єктом, да, цього всього, цих змін. І щоб ми не були просто, ну, пустословами, да, що ми просто прийшли, сказали, а, ну, не можна, ми пішли, да, що ми маємо розбиратися для того, щоб коли зададуть питання, мати відповідь на це питання. Та от в тому то й справа, що виходить, що, ну, якби наша робота, вона настільки, ну, велика, вона настільки масштабна, що ми дійсно, ну, роботи дуже багато, ми дійсно її не встигаємо робити, тому що це як велосипед, який горить, а в нас воно постійно, тому що в нас є рутинна робота, да, яку ми маємо робити, це наші проекти, і є те, що ми робимо кожного дня, тому що щось відбувається, треба тут зробити, тут відреагувати, тут написати якийсь пост, тут якісь там, от я просто пам'ятаю, були ситуації там з Синево, да, коли вони написали в своїй брошурі про те, що онкології від психосоматики, тут оця там підручник хімії, да, який написали. Це треба постійно моніторити і включатися це, і говорити свою позицію раз, і друге, впливати, ну, як ми можемо вплинути на ці ситуації, тому що їх занадто багато. Ну, я ж кажу, кожного дня щось відбувається, кожного дня потрібно якесь включення.
Хто сьогодні фінансує вашу організацію?
Ох, цікаве питання, тому що ми дуже довго до цього йшли, що благодійність в нашому випадку – це професійна діяльність. І ми маємо повне право отримувати за це.
Я тобі відкрию секрет. Благодійність для кожного має бути професійною.
Але дуже багато, я просто теж можу сказати таку історію, чому в нас почалися дуже багато митрств, да, всередині. Хтось, я вже не пам'ятаю, хто сказав, що ми заробляємо на онкопацієнтах. Незалежно від того, що ми самі онкопацієнти. Да? І це стало настільки травматичним, ця фраза, тому що 3 роки були волонтерським проєктом. Ми жодної копійки не заробляли, незалежно від того, що це була в більшості випадків наша професійна діяльність. Тобто ми витрачали більшу кількість свого часу на цю діяльність. І, ну, всі наші офлайн-проекти, які ми мали реалізувати за гроші, звичайно, були спонсори, які нас підтримували, але ми собі заробітну плату не брали. Лише зараз ми починаємо потрошку брати собі заробітну плату. Але знов-таки це не ринкові вартості, це не ті гроші, за які ми можемо вільно жити. Тому що наша діяльність, більше часу, і ми більше шукаємо можливостей фінансування цього. А звичайно, люди фінансують нас, за що велика подяка, тому що не буває маленьких сум, це правда, дійсно, і ці суми, вони допомагають нам перекривати кожного дня діяльність. Да? Тобто ми не говоримо це, звичайно, про заробітну платню, але про реалізацію проєктів, які ми можемо реалізувати, то ми можемо так. Це спонсорська підтримка.
А бізнес? Наприклад, як КСВ,
так? Якраз це і є. Мабуть, КСВ не зовсім, але нас підтримували, наприклад, виробники імплантів. Тобто вони розуміють, що для них це так само важливо, та діяльність, яку ми робимо, вони готові були нас підтримати. Це медичні заклади. Вони підтримують нас як фінансово, так і, в принципі, дуже багато професійно. Тобто вони не грошима, а, наприклад, експертизу допомагають нам, що теж, в принципі, для нас є допомога, тому що перекриває фінансові потреби. Поки що так, тому що з бізнесом трошки важко. Сфера дуже складна і для них так само. І, як би так не було, знов-таки чесно, обирають, якщо обирати між дітьми і дорослими, обирають дітей. Тому ми ще конкуруємо в своїй сфері з дитячою онкологією. Як би це не звучало, але це є правда.
Якщо я хочу долучитись до вашої організації, як я можу це зробити?
Ми зараз розробляємо форму волонтерства, якраз для того, щоб заповнити її, і ми мали розуміння, що якщо...
На вашому сайті?
Так, буде.
А якщо я хочу фінансово долучитися?
Фінансово в нас є розрахунковий рахунок, звичайно, фонду, можна відправити гроші. Здається, теж на сторінках є ці контакти. У нас, до речі, та діяльність, яка є, вона дуже велика, да? І нам дуже багато допомагають професіоналів, тобто дизайнерів, фотографів, стратегічне планування. Є таке коло друзів, да? Або зацікавлених людей. Тобто ми не говоримо про друзів. Наприклад, нам допомагає зараз професіонал, яка сказала, що вона прийшла до нас, тому що вона надзвичайно боїться раку. І слово «рак» взагалі, вона каже, я навіть подумала поставити собі фільтр, щоб я взагалі цього слова не бачила. І вона каже, для мене це був дуже сильний виклик, чи зможу я в цій темі працювати. За що їй неймовірна вдячність, тому що вона нам неймовірно допомагає, але ось є і такі варіанти. Тобто нам можна допомогти професійно, грошима, експертизою, або, наприклад...
Або бізнесу стати, щоб Inspirational Family Foundation, буду так казати, став вашим КСВ-кейсом. Хотіла би ще трошки поговорити з тобою про найцінніше в нашому житті, про дітей. Я дізналася, що в тебе троє дітей. Насправді дуже приємно шокована. Чому шокована? Тому що мене насправді дуже надихають жінки, в яких є двоє, троє і більше дітей. І мені дуже цікаво, як ці жінки справляються з трьома дітьми взагалі. Тому що маючи одну донечку, мені здається, що весь світ крутиться навколо неї. У
мене так само було, коли мала була одна дитина, я нічого не встигала. Це дійсно парадоксально, тому що в мене так само був весь час, я тільки її робила, що мені здається, з дитиною, більше взагалі нічого не робила. А коли вже друга і третя, ти якось намагаєшся цей час розподілити так, що ти все встигаєш. Знов-таки, з'явилася така мультифункціональність. Да? Наприклад, у нас є зараз, так як ми працюємо онлайн, то ми на зізвонах, я в'яжу, наприклад, тут там сидить дитина в зумі вчиться, тобто одна біля мене, Маркіян біля мене сидить. Тобто я навчилася вже три вуха тут працювати. Знов-таки, да, вони трошки стали старшими, стало легше. Було легше в дитинстві, бо вони були, вони погодки, і, в принципі, цей якби період...
Було легше, я навіть не уявляю цього.
Легше чому? Тому що я з нього не виходила, з цього декрету, да? І мені, мабуть, було б складніше, якщо, наприклад, доросла дитина, ти вже вийшов, ти вже маєш своє таке повноцінне життя, да? І знову, а з маленькою дитиною, мабуть, було б важче, не знаю. А так ти начебто не виходиш з того періоду взагалі, і, так, ок. І зараз складно, і було складно, звичайно. Але мені здається, що, по-перше, діти – це твій особистий вибір, да? Тобто я розуміла, я завжди хотіла велику родину, я хотіла взагалі п'ятьох дітей, і а момент, коли мені поставили діагноз, ми планували четверту дитину. Тобто, для мене родина – це велика родина. Це коли багато дітей, коли класно. Тому треба розуміти, що це не для кожного, це не для всіх. І лише відчуваючи цю потребу, да, це і свою, бачачи свою реалізацію в цьому. Тобто я, ну, дуже класно задоволена, коли, не знаю, там, я готую їжу, вони їдять, і я така мамочка, і мені так класно, я там, ну, дуже гарно відчуваю себе. Тобто я, ну, себе в цьому знайшла, і мені дуже комфортно, мені дуже ок.
Дарина, я тобі дуже дякую за нашу розмову. Я тобі і твоїм колегам бажаю великого натхнення, тому що пул роботи у вас просто величезний. Якщо вам потрібна буде inspirational допомога і в стратегічній якійсь роботі, ми welcome до фонду. І я часто нашим гостям кажу, що ви піднімаєте дуже важливі теми, ви піднімаєте машину величезну, махіну, я би сказала. Можливо, самі навіть цього не уявляєте.
Дякую, дякую дуже. Дякую за запрошення, дякую за можливість поговорити. І дякую за можливість бути почутою.